Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Nilqawkom semmijatana ta' Radio Lauretana għat-tieni program f'din l-iskeda ġmiel in-natura ma' Jason Aloysio. Il-ġimgħa li għaddiet Jason għamel introduzzjoni għat-tema li qed niddiskutu propju dwar it-tibdil fil-klima u anke it-telf ta' biodiversità. U għal din il-ġimgħa għal darb'oħra Jason qiegħed magħna hawnhekk fl-istudio biex flimkien inkomplu nitkellmu dwar suġġett topiku ferm li jolqot lil kull wieħed u lkull waħda minna. Mela, Jason fil-fatt il-ġimgħa li għaddiet spiċċajna meta inti tajtna dik it-table dawk iċ-ċifri iż-żmien u kemm il-level ta' carbon dioxide u xek zdiet u qettinna li propju fl-aħħar snin l-aħħar 18 sena pratikament nistgħu ngħidu nużaw il-kelma żieda allarmanti.
Ekku.
Issa minn barra ovvjament il-ħruq tal-fossil fuels sewwa hemm raġunijiet oħrajn għalfejn żdiet jew jiżdied daqshekk is-CO2 jiġifieri dan il-gass il-carbon dioxide.
Eħe, minn barra kawżi naturali kif semmejt fl-ewwel program pereżempju żbroffi ta' vulkani, illi kull meta jiżbroffa vulkan joħroġ ammont kbir ta' carbon dioxide minn eħlart biex ngħidu hekk, però hemm ħafna attivitajiet oħra tal-bniedem illi qegħdin iżidu dan is-CO2 fl-atmosfera. Fostom, per eżempju, il-ħruq ta' foresti, illi għaddej brata maġla ħafna f'ħafna pajjiżi madwar id-dinja. Fl-Ewropa l-foresti qegħdin jiżdiedu għaliex l-art agrikola dejjem qed tiġi abbandunata iktar minn qatt qabel u meta mbagħad jitilqu l-bdiewa jiġu bdew jikbru s-siġar. Però li qed jiġri fl-Afrika, fl-Amerika t'isfel u fl-Asja. Principalment il-foresti kbar li għat hemmhekk qegħdin jiġu klirjati billi jinħarqu ħalli jagħmlu wisa għall-agrikoltura. L-injam għadna li huwa magħmul principalment mill-carbon dioxide, allura meta l-injam jinħaraq il-carbon dioxide li kien hemm maħżun ġo fihom jerġa' joħroġ fl-atmosfera. Barra minn hekk il-foresti meta qegħdin jgħixu u jikbru qegħdin jiġbdu il-carbon dioxide mill-atmosfera biex jużaw ħallikel tagħhom u aħna dik il-kapaċità neħħajnija, għax il-kuna uridna il-sijġar. Dikija wahda minnum. Għandek ukoll prodotti kimiċi illi jintużaw, fil-ġimgħa l-oħra semmejna il-CFCs li kienu ikkaġunaw dik il-toqba
fil-ozone
layer. L-agrikoltura ukoll tikkawża il-ħruġ ta' gassijiet illi jgħinu biex iktar sħana tiġi maqbuta fid-dinja, ma titħallix toħroġ il-barra tiġi isa radiated il-barra fl-spazju sewwa. Fostom skużani, għandek il-kultivazzjoni tar-ross illi joħloq ħafna minn dawn il-gassijiet u anke trobbija tal-baqar. Speċjalment mid-demel tagħhom joħroġu ħafna minn dawn il-gassijiet. Barra minn hekk u dina xi ħaġa li ġiet skoperta dan l-aħħar, meta t-temperatura tibda tola, il-pjanti ejja ngħidu li l-foresta ma qrittix għad hemmhekk. Però jekk għoliet it-temperatura, il-kapaċità li jiġbdu is-CO2 tonqsilhom, jaħdmu b'inqas effiċjenza. Allura inti qed iżżid il-problema minn kull lat biex niftehmu. U problema oħra kbira ħafna hija fejn tidħol dik li tissejjaħ il-permafrost. Minn kien jitgħallem daqsxejn ġeografija fis-smin tal-iskola forsi niftakruha dinha. X'inhi l-permafrost? Hija safta ħamrija. Aħna f'Malta għaw dax il-ħamrija tagħna hija baxxa ħafna ftit pulzieri jiġri tkun. Però pajjiżi oħrajn tħaffer kemm tħaffer tibqa ssib il-ħamrija. Issa f'postijiet kesħin ħafna bħal pereżempju tramuntana tal-Kanada u tar-Russja, imma fejn għandek il-kesħa s-sena kollha, l-ewwel ftit pulzieri ta' ħamrija li fix-xitwa kienu frizzati idubu. Allora l-pjanti jibdew jikbru. Però kif tinżel daqsxejn l-isfel, ftit pulzieri din ngħidu, ħassib il-ħamrija għada ifriżata, għalhekk hija perma permanenti, fi-stat permanenti ta' friża. U jkollok jiġifieri mhux ħanajt kilometri ta' font, imma mijiet ta' metri ta' font ta' ħamrija ifriżata. Issa, ġo fija din ġo din il-ħamrija li hija li ilha mijiet ta' eluf ta' snin ifriżata, għandek maqbudin ammonti kbar ta' tip ta' gass ieħor li jgħidulu metan. Dan jifforma meta il-pjanti jibdew jitmermru. Qiegħed maħżun hemmhekk. Il-permafrost qiegħda ddub. Jiġifieri jekk qabel kellek ħanibqa' nitkellem bil-pulzieri. Ħames pulzieri ta' ħamrija illi fir-rebbija id-dub, issa tikollok 10 pulzieri jew 15-il pulzier. U l-metan illi kien hemm maqbud f'dil ħamrija li kienet ilha ifriżata għal mijiet ta' eluf ta' snin hija joħroġ fl-atmosfera. Il-periklu huwa illi l-metan huwa b'saħħtu ħafna iktar biex jaqbad is-sħana mill-carbon dioxide, xi 4-5 darbiet iktar effiċjenti biex iżomm is-sħana fid-dinja. Hemm kwantità kbira ta' metan maħsuna f'din il-ħamrija ifriżata li iktar maddub iktar qiegħed joħroġ u dan ħajja tirankatura għal dak li ngħidulu il-global warming biex iżid it-temperatura fid-dinja. Ġifieri hemmhekk taqbad qishu dik li jgħidula ċirku fiz-suits illi ħaġa ġġib l-oħra u tkompli il-problema dejjem tigrava.
Issa ovvjament l-effetti ta' tibdil fil-klima fuq l-ambjent ta' madwarna nisimgħu dwarhom sewwa, imma bdejna narawhom fis-sens din baqgħet biss teorija jew issa verament qed immissu dawn l-affarijiet bdejna.
Hemm ħafna affarijiet li wieħed jista' jara bajn ih lelju. Waħda minnhom, pereżempju, ħansemmu ftit, is-silġ li qiegħed dejjem idub minn fuq il-muntanji. Il-glaciers, daw isom xmajer ifriżati li jinżlu mill-muntanji. Tajjeb, din dejjem jirtrat, da, tarom bil-ritratti, ġifieri, ritratt meħud fil-1900, ritratt ieħor meħud fil-1960 mill-istess post eżatt, ritratt ieħor meħud 20 sena ilu, 10 snin ilu, u llum. U tara, din isha xmara ifriżata ta' silġ, wiesa ħafna li tinżel mill-muntanji, dejjem qiegħda tirtira il fuq. Waħda mill-affarijiet li torik di anka fuq l-Everest, ġifieri l-ewwel muntanja fid-dinja. U muntanji oħrajn illi huma popolari ħafna ma' dawn li joqogħdu jixxabtu mal-muntanji. Jkun hemm ħafna accidents, jkun hemm min imut u min imut jibqa' hemmhekk għax mhux minn dak l-għoli mhux se tniżlu. Da qed jiġri illi nies li kienu sparixxew 20, 30, 40, 50 sena ilu qegħdin isibuhom għaliex għax is-silġ qed idub u l-ġisem tagħhom jinkixef. Jiġifieri da kollu jurik illi xi ħaġa ħażina għaddejja fejn qabel kellek ċertu percentaġġ ta' silġ, issa qiegħed dejjem jonqos.
Is-silġ qiegħed jonqos. Kawża ta' dan kollu li qed il-kawżi.
Ċaċet tal-muntanji għoli jien dejjem jibqgħu bis-silġ fuqhom is-sena kollha, dak dejjem qed jonqos, dik il-qurrija ta' silġ biex niftehmu dejjem qiegħda tiċkien. L-istess pereżempju dak ngħidu min-Nord Pole speċjalment u anka is-South Pole u issa anka Greenland. Greenland hija gżira enormi.
Enormi vera.
Green Chase is-sada friżata kważi kompletament, hemm ma' 2 km font ta' silġ fuqha, però qegħdin jinitaw dejjem is-silġ hija tidub jonqos. Anka dejjem nisimgħu icebergs enormi li qegħdin jinqataw mill-Antartika pereżempju. Għalli da kollu huma sinjali ċari illi t-temperatura qiegħda tola. Sinjali ieħor huwa dak li jgħidulu tempest rim. Mal-temp straordinarju, tipo bħalma kenna fi frar li għadda, dik il-maltempata kbira, jista' jkunu hurricanes f'pajjiżi oħrajn, kesħa kbira, etc. Daw minn dejjem jiġru, ġifieri ma jfissirx li għax kenna dik il-maltempata fi frar li għadda, bil-fors. Però meta jkunu iktar frekwenti u iktar b'saħħithom u dejjem rekord jinkiser anke meta tkossi il-mewġa ta' sħana li kellna fl-ulju li għadda Malta ma tantx laqtitna ftit. Imma Franza telat f'ċertu postijiet 45 grad
Celsius.
Meta jibdaw jibdew jiġru iktar spissi ġo xulxin, imma tibda tinduna hemmhekk u dejjem ir-rekords jinkisru illi xi ħaġa ħażina hemm. Żieda fil-level tal-baħar. Aħna forsi ma tindunax, imma huwa fatt illi diġà il-level tal-baħar ogħla b'xi żewġ 3 cm f'dawn l-aħħar mid sena. Hemm blitz ħaħ li qegħdin jiġu affettwati. Bħal ma ġieli nisimgħu Venezia kif tieraq. Tajjeb, hemm blitz ħaħ li qegħdin jiġu affettwati b'dan il-mod. U anka l-estinzjoni l-erda ta' pjanti u annimali minn ċertu reġjuni tad-dinja. Din nitkellmu fuq qambad meta naqbdu t-tieni parti ta' nistensiela fuq it-telf tal-biodiversità. Imma jekk inti għandek annimal illi mdorri jgħix f'ċertu temperatura baxxa. Ġismu adattat għall-kesħa is-sena kollha. U f'daqqa waħda dan qed isipru hu esposta sħana, da mhux se jikampa. Bl-istress ta' sħana jispiċċa biex imut. U hemm ħlejja pjanti u anke annimali illi minħabba f'hekk qegħdin dejjem jonqsu. Ġifieri is-sinjali qegħdin hemmhekk dejjem.
Issa dawn huma s-sinjali li aħna qegħdin naraw madwarna. Però kif inhu mistenni li jintlaqa' fil-bniedem?
Aħna fil-Malti għandek l-espressjoni toqgħod ħafna hawnhekk ħaj tlaqat fil-laħam il-ħaj. U l-iktar li ntlaqtu fil-laħam il-ħaj hija meta tmistilna s-saħħa, is-saħħa jew butna. Mhux hekk? U hemmhekk qegħdin il-konsekwenzi fuq il-bniedem, ġifieri waħda minnhom żgur li hija aktar spejjeż. Ġifieri meta għandek dawn l-urugani, l-arar, ħruq, mhux foresti biss, jaqbdu l-ħula djar sewwa.
Aktar spejjeż u xejn.
Aktar spejjeż, l-insurances jibdew jolew, għax dan mhumiex għadha karita t-tevoli qegħdin hemmhekk biex jagħmlu qlieħ, ġifieri l-premiums jibdew jolew. L-ħsara tittissewwa. U inti jekk qabel pereżempju għall-maintenance tad-dar konton fuq 250 euro fis-sena, u issa qed tonfoq 400-500 euro fis-sena, 600 kultant. Ma tibda tħossu fil-but. U pajjiż b'saħħtu kemm hu b'saħħtu ekonomikament, jekk dawn l-ispejjeż qegħdin dejjem jiżdiedu u jisru iktar frekwenti, l-ekonomija tibda tħoss. Għandek imwiet ukoll. Ġifieri fejn fin diżastri naturali jew il-ġuħ. Ġifieri meta għandek nixfiet kbar, aħna ma taffettwaniex din s'issa. U jalla tinibqgħu hekk. Imma pajjiżi li huma iktar fqar. Jekk fejna fina n-nixfa li kellna f'Malta u għawdex sentejn ilu, pereżempju, jew tliet snin ilu. Immaġina kieku ġġat mit sena ilu din.
Kienet l-effett kien ikun ħafna differenti.
Awa ħafna pajjiżi madwar id-dinja għadhom jgħixu f'dak il-livelli, jiddependu għal kollox mill-agrikoltura tagħhom għax m'għandhomx flus biex jimpurtaw ikel. Daw, jekk ix-xita falliet, ħajbatu l-ġuħ, ħajkun hemm l-imwiet. Sewwa. L-istess ukoll taqlib fis-sajd. Għax meta inti il-ħut bħal kull annimal ieħor għandu temperatura li jħossu komdu fiha. Issa, jekk għandek baħar li saħan, it-temperatura tiegħu għoliet, dan jew ħajinqeret jew ħajfittex ibħra fejn it-temperatura hija skont dik li għandu bżonn. Mela għandek erja fej qabel kont mur tistatu u issa ma ssibx. Barra li hemm il-problema l-oħra tal-overfishing dik għandek għajn inħalluha għat-tieni parti ta' din is-sensiela. Għandek id-desertifikazzjoni. In-nixfa in-nuqqas ta' xita meta l-art tibda tixxotta ftit ftit tibda tinbidel f'deżert, jiena bqajt imbellaħ l-erja Malta stess, f'dawn l-erba' snin li kellna b'nuqqas ta' xita, kemmietu siġar. Li konna naħsbu li jifilħu għan-nixfa. Qed ngħid siġar tal-prinjol, ta' mhux siġar tal-larinċ li suppost toqgħod issaqihom regolarment, li konna ngħidu jibru f'art mhux għadaw fin-nixef. Tiskanta l-ammont ta' siġar li mietu. Ġifieri dik huwa proċess mus se jiseħ millu malata, pero jiseħ fizmin ta' ġenerazzjoni wankinqas ta' desertifikazzjoni.
Qabel semmejtu koll is-siġar wanke l-ħruq anke f'pajjiżna matul dan is-sajf kellna ċirkostanzi, orajt aħna m'għandniex ħafna siġar,
però nħossu iktar, fisser nħossu iktar dik imma.
Okkażjonijiet fejn dan is-siġar ħadu in-nar, ġifieri mhux darba u tnejn minħabba ovvjament is-sħan eċċessiva u xek.
Ekku. Ħaġa oħra tista' tolqotna lejn għax inti tiġi pereżempju lokali hija l-ekonomija tagħna. Niddependu ħafna mit-turiżmu. Issa jiena jew għax qed nikber, jew ma nafx, diġà bdejt is-safar fl-eqel tas-sajf f'pajjiż tal-Medju nefeta' għax tispiċċa meħlub.
Ekku, fil-fatt jekk tmur f'pajjiż fejn hemm ħafna sħana tispiċċa tiġba.
Eżattament.
Assolutament qas ikun hemm sens għaliex tkun.
Issa dan qed jiġri illi jekk skont kif inhu mbassar. It-temperatura fil-Mediterran, fil-reġjun tal-Mediterran, fil-sajf, ħad tkun qawwija wisq biex tiġbed it-turisti lejha. Immaġina bħalma ġara dil-heat wave, laqas kienet xi qawwija ħafna, imma flok iddum tliet ijiem, iddum tliet ġimgħat, sitt ġimgħat. Turist ħajfittix leħ posti vera bl-air conditioner kollox imma inti ma taħsibx biex toqgħod ġol air-condition biex toħroġ.
Biex toħroġ.
U jekk qed tqis ukoll li pajjiż qed iktar il fuq minna daw qishom aħna ħajkonna il-klima tal-Afrika ta' fuq u l-klima tal-Mediterran tixxift jektar il fuq għandna ħata fuq tal-Italja pereżempju u l-Awstrija. Mela inti ħatmur l-hemmhekk.
Fil-fatt li qed tgħid inti għaw
il-buttana ħajħoss
il-naħata fuq tal-Italja aħna bħala skola kellna ġemel l-Aċma l-iskola ta' Monza.
Sewwa.
Fil-waqt li hawnhekk konna għarna qed nilbsu il-ħwejjeġ tal-mezzu temp jew tax-xitwa fl-aħħar ta' Mejju bidu ta' Ġunju, hemmhekk diġà kien qalep is-sajf.
Is-sajf.
Fil-fatt meta nżilna bl-ajruplan hemmhekk is-sħana ħatfitna kienet iktar minn 30 grad Celsius. U hawnhekk konna għadna qisu ħerġin mix-xitwa ġifieri it-temp tiskanta.
Kif issa? Aħna ħlisnija dik is-sħana ħlisnija għax.
Suppost ikun iktar kies fin-nord.
Kien hemm dik li jidula isu pressjoni ta' arja li qed timblokka is-sħana li tiela minn l-Afrika. Fil-fatt kważi iktar laqtet l-naħa ta' Franza, l-Ingilterra, eċetera milli lilna. Biex insemmi problemi oħra li qed jiġru f'ħafna pajjiżi madwar id-dinja inkluż l-Amerika hija l-erożjoni tal-kosta. Mela, għandek pajjiżi fejn il-kosta parti minnha tkun magħmula mhux minn blat imma minn ħamrija kompatta jib sambalta. Minħabba iktar maltemp, iktar livell tal-baħar li qed jogħla din tibda titmermer u d-djar. Tiġri daw ġiri tiġri fejn areas fejn ikun hemm djar tal-miljonari. Ikollhom dawn l-estates aw d-djar ħarsu fuq il-baħar, eċetera. Il-kost titmermer, jispiċċaw id-djar jaqgħu. Uku anke konflitti politiċi u gwerer. Ġifieri ilha ħafna tissemma li għad tibda jkun hawn gwerer kbar fuq diġà kien hawn ta' indirettament fuq l-ilma. U tiġri ħafna fejn ha fin, pereżempju l-Eġittu u s-Sudan. Ġrat, l-Eġittu għedet l-Sudan li jekk ħajda jiddependu tnejn minn Nil, mhix Mara Nil. Ta' dil-ewwel mis-Sudan u mbagħad mill-Eġittu. Jekk is-Sudan qabel kien juża ċertu ammont u issa ħadd juża ħajbda juża iktar, l-ilma tiġi fil-Eġittu ħajonqos. U mingħajr l-ilma jispiċċa kollox, allura mhux biss l-agrikoltura kollox. Allura jgħu dawn il-konflitti jiġri anke gwerer l-Iżrael, pereżempju, Ġordan, is-Sirja, Turkija, daw jiddependu mill-istess x'majjar. Tajjeb, jekk ta' fuq ħajbda jieħu iktar ilma, x'għandu bżonn iktar ilma, ħajba toħta taħt. U speċjalment meta tqis l-ammont ta' xita li forsi tibda tonqos, allura iktar u iktar ħajnħassu l-problemi. Faċli ħafna u anke l-migrazzjoni, ġifieri da immigrant. Għaliex jitilqu minn l-Afrika? Għal gost, kif hawn minn forsi jaħseb, u le ħallina, qed jitilqu minn hemmhekk għax daw qegħdin jgħixu qas għandhom għaxja ta' lejla fuqhom. Deġa kienu fqar, issa b'dan it-taqlib fit-temp. Il-prodotti tal-bidja jfallulhom, x'se jeklu daw? Il-xulxin? It-tihom tort li jitilqu? Għandek din l-immigrazzjoni tal-massa.
Iktar?
Iktar tigrafa konflitti, għax mbagħad jibdew li jimma rridekx tidħol ieħor bejħajja u mewt ma se jistax jagħmel mod ieħor u konflitti sħaħ.
Issa meta naraw dan kollu imma hemm x'passi qegħdin jittieħdu biex nikkontrollaw jew nevitaw l-ar konsegwenzi.
Eħe. Le, passi speċjalment fl-Ewropa qegħdin jittieħdu u sa ċertu punt anke fiċ-Ċina illi hija polluter kbir, però fejn tidħol enerġija nadifa ċina qed tagħmel progress kbir. Sa ftit ta' żmien anke l-Amerika kienet hekk. Issa minn dutela il-President Donald Trump l-affarijiet inqalbu wkoll titkellmu fuqha wkoll li aħna raw x'inhu jagħmel dal-bniedem fejn wassal l-egoiżmu. Okej? Per eżempju, enerġija mix-xemx u mir-rieħ. Pajjiżi bħal Ġermanja, Scotland, issa qegħdin nitkellmu pajjiżi l-fuq. Xorta mix-xemx qed jieħdu ħafna permezz tal-panelli. Tmur hemmhekk is-sifer illum tarhom kollhom kien. U anka dawn l-irdiden tal-rieħ.
Il-wind farms.
Il-wind farms.
Li hawnhekk f'Malta xi raġuni u oħra għadna qed nistudjaw il-possibilità.
Ma għaliex għalhekk għandek Malta l-problema tal-ispazju wkoll. Li kull fejn ħatpoġġihom ħajkollhom impatt m'għandekx fejn.
Però huwa minnux hekk li semmejt il-pannelli li dawk jużaw enerġija aktar.
Dik hemm eżattament, ġifieri u lokalment żdiedu wkoll, fadilna ħafna x'naqsfu, però għandek pajjiżi fejn qegħdin jiġu ġranet fejn 40, 50, 55% tal-enerġija tkun enerġija nadifa. Kważi kważi qegħdin jagħlqu l-power stations daw. Ovvjament għandhom vantaġġ li din l-enerġija mhux importaw iħallsu tagħha qed tiġi min-natura. U minn dak il-lat qed isir progress, qed jissemgħu wkoll it-trasport elettriku għaw minn qed joħlom illi għawdex il-qudiem u mbagħad malata wkoll.
Ikun hawn biss karozzi jaħdmu bl-elettriku. Għandna fil-fatt ftejt imma qgħu tarahom għaddejjin u anke.
Daw jiżdiedu mhux ħajjansu żgur jiġifieri. Kemm huma verament effettivi ma nafx għax jekk inti l-enerġija tiġibha minn power station qed taħraq iż-żejt. Xorta fuq qed niddi orajt qed iżomm il-belt nadifa ma l-ammont ta' carbon dioxide li qed joħroġ fl-atmosfera xorta qiegħed hemmhekk. Imma ħalli xi vantaġġ għandhom żgur jiġifieri. U fejn jidħol il-fossil fuels xi ħaġa li għamilni anke f'Malta din, qed jintuża iktar il-gass u ħafna inqas iż-żejt u ħafna inqas il-faħam. Għaliex il-gass mit tliet kwartijiet ta' fossil fuel, ġifieri għandek il-gass, iż-żejt u l-faħam, il-gass huwa l-iktar wieħed nadif, l-inqas li jipproduċi tniġġis. Kemm niġġis fuq ma ta' nugrufun, kif ukoll bħala carbon dioxide. Fl-2016, tliet snin lu kien intlaħaq il-ftehim f'Pariġi, il-famuż trattat ta' Pariġi fejn 196 pajjiż inkluż l-Istati Uniti tal-Amerika, iffirmaw ftehim illi ħajaħdmu biex iż-żieda fit-temperatura ma taqbiss il 1.5 grad Celsius. Average increase madwar id-dinja ġifieri. Dekka importanti ħafna għaliex jekk taqbiss jekk it-temperatura medja fid-dinja tola b'żewġ ċentigradi, hemmhekk tkun xalet il-bozza ħamra. Jiġifieri qegħdin borderline ma' problemi kbar. Imma l-affarijiet f'daqqa waħda bdew jinbidlu. Sewwa, ħaniħu il-każ tal-Amerika, jieħu għalih minn irid lelju, il-Presidenza ta' Donald Trump ġabet taqlib kbir. U saħta kbira fejn tidħol il-protezzjoni tal-ambjent. Mela dan għandek bniedem illi at all costs irid jipromovi il-pajjiżu jiena l-ewwel u qabel kulħadd biex tela beda jitħabbeb ma' min kien qiegħed makus kif dejjem jiġri fosthom pereżempju il-produtturi tal-enerġija mill-fossil fuels fl-Amerika li għandhom lobby qawwi ħafna, dawn taħt il-President ta' qabel Barack Obama bdew jitilfu l-importanza tagħhom għaliex kien qed jippromovi ħafna iktar enerġija nadifa. Skont Donald Trump, il-tibdil fil-klima huwa ħrafa, mhux vera jeżisti. Dan għandu nies esperti fil-gvern tiegħu stess li mbagħad kaċċihom ovvjament li bdew jgħidulu li qed tajtija ġennata u qod attent se tagħmel, allura kaċċihom. Baqa' jgħid illi mhux vera illi l-fossil fuels qegħdin ibidlu il-klima fid-dinja u qegħdin isaħħnu t-temperatura tad-dinja, allura reġa' beda jippromovihom. Ħareġ lil pajjiżu b'egoiżmu kbir mit-trattat ta' Pariġi biex ma jkollux xkiel ħalli jipromovi il-politika tiegħu. U minkejja illi sena wara l-oħra qegħdin naraw urugani dejjem pereżempju iktar b'saħħithom, iktar frekwenti fl-Amerika stess, jew inkella l-famuż polar vortex li qed jiġri kull xitwa. Dawet mill-konsegwenzi l-erju li semmejna kwan it nsemmu ftitilu. X'inhu? Mela, fin-naħa ta' fuq ta' immaġinaw isa diadema sewa mal-qurrija tad-dinja. Kurrenti tal-arja jduru sewa isom diadema bħalma jkollu rasta' qaddis illi jaqbdu l-kess hemmhekk ma jħallux tinżel l-isfel. Dan jseħ il-polar vortex. Li qed jiġri huwa li dan qiegħed jiddajjef, allura l-kesħa li qabel kienet tkun trapped, kesħa nġazzata, li tinżel minus 40 degrees. Kienet tkun trapped fin-North Pole, qiegħda kull sena, jew kull sena se tgħid, tinżel sannaħa tisfel tal-Istati Uniti b'konsegwent dan l-ekonomija tieqaf. L-iskejjel jagħlqu, l-uffiċini jagħlqu, ġifieri da għaliex konsegwenzi u minn għalih qiegħed jgħin l-ekonomija għaliex neħħa kull xkiel u restrizzjonijiet biex juża l-fossil fuel li għandha l-Amerika u x'nafjina li jiġi ħorħos. Imma fil-fatt dina it's backfiring. Għaliex il-konsekwenzi iktar qegħdin jinħassu u li qed jiffranka minnaħa qed jonfqu spejjeż minn għax anke jekk tara l-ammont ta' heating li jkun hemm bżonn u mbagħad minn joħorġu ġifieri warnings ħadd ma joħroġ minn daru.
Mbagħad titsaħħan id-dar.
Għax sa d-dmuħ ta' jnejk jiffriża, tista' tagħmel ġifieri. Tant kemm tkun kesħa meta tiġri din il-famuża polar vortex. L-istil tiegħu qiegħed jinogħġob. Fil-fatt pereżempju fil-Brażil tela President Pariġu tajt kemm feraħ il-President Amerika meta tela il-President Bolsonaro illi again da pereżempju il-Brażil huwa l-ikbar pajjiż fil-Amerika t'isfel. U għandu l-ikbar ekonomija, però l-ekonomija sejra ħażin ħafna. Għadha x'tagħmel fetaħ free for all. Pereżempju hemmhekk għandek il-forsta tal-Amazonja wara snin dina qiegħda tonqos tinqered brata maġla wara li ġew snin meta r-rata tal-erda bdiet tiġi stabbilita u titnaqqas da reġa fetaħ din il-foresta normi għall-esploitazzjoni mhux biss għaltuħ tal-injam imma anke għal biex jħafru għaż-żejt u l-gass u minar li oħra, neħħa l-kontrolli kollha, l-aqwa li l-ekonomija miexja. U jiġi jaqgħu jqum mill-konsekwenzi mhux fuq pajjiżu stess imma fuq id-dinja. U għandek ukoll pajjiżi asjatiċi. Pal pereżempju ċ-Ċina, l-Indja, l-Malasja, l-Indonesja hemm oħrajn ukoll. Dawn l-ekonomijiet tagħhom qiegħda tespandi. Man banda ma tihomx tort jgħidulek sewwa jdilek mela l-Ewropa u l-Amerika għamlu ħafna ħsara fl-ambjent biex żviluppaw l-ekonomija tagħhom u għandhom standard of living li kulħadd jixtiequ. Issa x'ħan ippruvaw aħna jippruvaw waqfuna.
Rikonna niqfu hemmhekk ukoll f'dawn l-aħbarijiet xejn sbieħ, però huma twali dinja r-realtà li qed ngħixu fiha llum. Grazzi Jason, il-ġimgħa d-dieħla għalkemm inkunu fil-ġimgħa tal-festa niltaqgħu xorta biex inkomplu nitkellmu dwar dan is-suġġett attwali u interessanti. Inselmukom.